Gaidot Baibas Kušķis veidoto reportāžu par Laimas Žurgins jubilējas filmu skatīri, es no savas puses vēlos piemest, tā teikt, savus 5 centimus un aicināt apmeklēt šīs filmu skatis, kas notiks no 20. Līdz 24. septembrī Mākslas centrā Zuzeum, un te 5:00 vakaros būs iespējams gūt koncentrētu ieskatu režisors plašajā filmografijā, kas aizsākās jau aizvadītā gadsimta 60. Gadu beigās Rīgas poētiskā dokumentālismas skolas ietvaros. Žurgina ir filmē gan portretfilms un kino žurnāls, veidojas arī sociālpolitisks vērojums un poētisks laikmeta tvērums. Viņas darbus raksturo ļoti liela empātija un tad talentīga, glezniecīska kadra kompozīcija, kā arī vienmēr brīvība no sensacionālisma. Un jubilējas filmu skatē režisori dalīsies atmiņu stāstos, bet darbus ar kontekstuālu informāciju papildinās kino zinātniece Zane Balčus un dokumentālista Kristīna Briede. Kristīna Briede savulaik ir veidojusi vienu no vērienīgākajiem poētiskā dokumentālisma pārskatiem latviešu kino dokumentālo filmu Laika tilti. Tā kā no 20. Līdz 24. septembrim Zuzeum Mākslas centrā un biļetes ir iespējams iegādāties zuzeum.com. Bet no 4. 21. septembra sākas festivāla Baltijas Pērle filmu skates, un ja vienā vārdā jāraksturo ar visnotaļ ekscentrisko komunikāciju apvītā festivāla programmas izveidz pamatprincipi, tad šis vārds noteikti būtu atpazīstamība, jo festivālā lielākoties ir apkopoti kino klasiķu veidoti un Eiropas lielākajos festivālos jau izskanējušie darbi bieži ar pazīstamu aktieru dalību. Un Baltijas Pērle lielā mērā arī paļaujas uz citu festivālu programmām, kuru skaļākos darbus arī bieži vien diezgan nekritiski uzņem savā programmā, un kvalitātes ziņā tie mēdz būt ļoti dažādi, bet lai vai kā šobrīd liela daļa programmas seansu jau ir izpārdoti, un te no tiem, kurus jau ir nācies redzēt, var ieteikt franču režisoru un absurda meistara Quentin Depie darbu Dalī. Man liekas, ka nosaukumā ir 6 A burti šajā Dalī izsaukumā. Un stāsts vēstu par interviju ar slaveno sirrealistu, kas tā arī nekad nenotiek, gluži tāpat kā cits sirrealists Luisa Buñuela veidotās filmas buržuāzijas diskrētais šarms varoņiem neizdodas pabeigt Maltīti. Te Dalī spēlē dažādi franču aktieri, tostarp Žils Lelušs un Jonathans Coens, un filmā ar ironiju atainota glaznotāja mākslinieka egocentriskā personība. Uz ekrāniem arī irāņu režisoru Džafar Panahī filma Lāču nav, un Panahī, jāsaka, ir bijis gan ieslodzīts, gan pakļauts aizliegumam veidot filmas, taču nekad to nav pārtraucis darīt. Viņš ir veidojis filmas slepenībā par tēmām izvēloties valsts sociālpolitiskos portretējumus un bieži vien narratīvos iekļaujot arī refleksijas par savu situāciju. Lāču nav izņēmums, un tā ir savā veidā traģikomisks skats uz Irānas sabiedrību, galvenokārt tās mājiņticību un stereotipiem, ko režisors savā veidā ataino kā tādu attīstības kavētāju. Un, lai arī filmas stāsts ir attiecināms ekskluzīvi uz Irānu, to tikpat labi varētu arī tulkot arī uz tiem, kas mīt ārpus Irānas un arī uz Latviju. Un noslēdzot uz lielā ekrāna, būs skatām arī Toda Fielda filma Tāra, ar Kate Blanchett galvenajā lomā, un filmi jau ir plaši izskanējis aizvadītajā gadā, taču uz pašmai lieliem ekrāniem tā arī nenonāca. Tiesa, tā ir skatām arī mazajos mājas ekrānos straumas platformā Apple TV, bet te iespēja redzēt uz lielā ekrāna. Un tā ar aplūko mūžīgo tēmu vai ģeniāli mākslinieku darbi ir nošķirami no viņa personības, kas sistemātiski pārkāpj citu robežas, izmantojot savas varas pozīcijas. Tā kā festivāls Baltijas Pērle no 21. Līdz 30. septembrim.